Cik tad aptuveni liela ir tā kopējā pieteiktā apdrošināšanas summa saistībā ar šiem te vētras postījumiem?
Uz doto brīdi tas ir apmēram 1 miljons eiro plus mīnus. Nu, protams, ka tā gala summa būs zināma, tad, kad visi tie remonti un visi tā, tie sējumi tiks pārsēti, bet nu, plus mīnus ap to 1 miljonu arī būs.
Un tad galvenokārt tas ir tieši par nu, lauksaimniecības jomā, ja tie pieteikumi?
Nē, ja mēs skatāmies uz kopējo pieteikumu skaitu, tad šis te 1 miljonu sastāv aptuveni no 300 pieteikumiem. Lielākā daļa no šiem pieteikumiem aptuveni 200, jā, apmēram 200 ir par īpašumu. Tad aptuveni 30 varētu būt par auto kasko apdrošināšanu un atlikušie, tad kādi tur 50-60 varētu būt par, ir par sējumiem. Sumāri, teiksim, lielākās atlīdzības summas ir tā kā par sējumiem. Vidēja atlīdzība, kādu prasa, ir par sējumiem. Par kasko un īpašumiem tās summas, protams, ir mazākas. Bet skaitliski vislielākais pieprasījums skaits ir par īpašumu.
Nu, un vai arī šie te pieprasījumi galvenokārt nāk no Bauskas puses, kur arī nu, cieta viss smagāk šajā vētrā?
Jā, 99% tā ir Bauskas puse un tur nav nekāda pārsteiguma, jo tas epicentrs bija Bauskas pilsētā, ka tā kā jā, praktiski viss nāk no Bauskas puses, jā.
Nu, un apdrošinātājiem būs iespējams izskatīt šos pieteikumus solītajos termiņos, vai šī tomēr ir tāda vairāk ārkārtas situācija un jārēķinās, ka tas var prasīt vairāk laika?
Nu, kādā atsevišķā gadījumā varbūt var prasīt vairāk laika, jo tomēr atvaļinājuma laiks un tam līdzīgi, tā kā apdrošinātājiem nācās mobilizēt savus cilvēkus, kas ir atvaļinājumos, bet citādi tas pieteikumu skaits nav tik liels, lai tur būtu kaut kāda apdrošinātājiem ar to būtu kaut kādas lielas problēmas. Tie 300 pieteikumi, tas nav ļoti daudz. Tā kā globāli, jā, individuāli tā, protams, ir individuāli, tā ir gan uzņēmumiem, gan cilvēkiem, tā varbūt ir traģēdijas un norauti jumti, bet ja mēs tā globāli skatāmies, tas 300 gadījumi un 1 miljons, tas nu, priekš apdrošinātājiem tas nav daudz.
Jā, nu šis te vētras notikums pērn arī augustā bija spēcīga vētra, dažādi lauki ir aplūduši, nu, proti, notiek dažādas šādas situācijas. Vai pēdējos gados kopumā jūs redzat lielāku arī pieprasījumu un interesi par īpašumu apdrošināšanu un varbūt arī pieaugumu, tā teikt, arī atlīdzību izmaksās?
Jā, mēs redzam. To mēs redzam gan klientu pusē, ka klienti gan pērk labāk šo te īpašumu apdrošināšanu, biežāk pērk, protams, ka biežāk pērk. Tieši tajos novados vai ap tiem novadiem, kur šī konkrētā nelaime notikusi, vai tā ir ap Jēkabpili, vai ap Bausku, vai kaut kur nu, tūmā, bet jūtam, jā, ka pieprasījums pamazām pieauga un cilvēki apzinās, ka īpašuma apdrošināšana tomēr ir tas, kas palīdz šādos gadījumos. Un ne tik daudz tur pašvaldība vai kaimiņi, kas arī, protams, var līdzēt, bet nu, iespēja pašam parūpēties par sevi, protams, ir īpašuma apdrošināšana. Mm.
Un tas atsauksies arī polišu cenās nākotnē varbūt?
Es domāju, ka šāds viena vētra pilnīgi noteikti nē, bet ja mēs skatāmies, teiksim, tā ilgtermiņā un kopumā, tas, ka, teiksim, klimats pie mums paliek tāds robustāks un nopietnāks, nu,
tas tad, var viest izmaiņas.
Tas var viest kaut kāds izmaiņas.